Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jambo popote ulipo na kukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 15 mwezi wa Mei mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu barani Afrika na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tunakusihi uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mwanasiasa wa upinzani kutoka chama cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, apanga kuhutubia wafuasi wake baadaye leo kwa njia ya kimtandao baada ya kuzuiliwa kufanya hivyo jana na badala yake kuhojiwa na polisi. Nini baadhi ya mambo aliyoulizwa?
Kauli zake atakazozitoa zisiwe za kichochezi au zisiwe za kutatanisha au za kuvunja sheria. Kwa kikubwa ni mashauriano ambayo alikuwa anafanya na polisi juu ya kile ambacho angekifanya kwenye mazungumzo yake.
Na kwenye VOA mitaani hivi leo, tutasikia baadhi ya wakazi wa DRC wanavyochukulia suala la mapenzi, hususan pale linapoingiliwa na mtu wa tatu na wakati mwingine kuleta hata wivu ambao haukosi madhara yake. Nini baadhi ya matokeo yake?
Kuna wivu ambao inafanya mtu kama mfungwa. Kwa mfano, unacheki simu ya mtu kila saa. Ukimkutana na mtu unamfokea, ujui ni nani unaweza kumfokea, unamkataza asitoke nyumbani, unamfungia. Pale mtu anaishi kama mfungwa.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji amesema jana Alhamisi kwamba maafisa wa usalama katika taifa hilo wameua takriban wanamgambo 50 katika siku chache zilizopita katika jimbo la Cabo Delgado lililo kaskazini mwa nchi hiyo ambalo limeshuhudia ghasia za miaka mingi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi kwenye eneo hilo yameongezeka sana tangu mwaka 2017 dhidi ya majengo ya serikali na vijiji kutokana na wapiganaji wanaoaminika kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Jimbo la Cabo Delgado lina utajiri mkubwa wa mafuta ghafi, ingawa taifa hilo limeendelea kubaki katika hali ya umaskini. Wizara ya mambo ya nje imeongeza kwamba jana Alhamisi maafisa wa usalama waliwaua jumla ya wanamgambo wanane waliokuwa wanafanya mashambulizi kwenye wilaya ya Kuisanga iliyo ndani ya jimbo hilo la Cabo Delgado. Tangu kuchukua hatamu za uongozi kwa muhula wa pili mwezi Januari mwaka huu, Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliapa kuongeza rasilimali za kuwezesha serikali kukabiliana na wanamgambo nchini mwake. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana aliahirisha mpango wa kuapishwa kwa serikali mpya baada ya mzozo mpya kuibuka kuhusu ugavi wa nafasi katika serikali hiyo. Hafla ya kuapishwa kwa serikali ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wafuasi wa Netanyahu pamoja na wale wa mpinzani wake wa kisiasa Benny Gantz ilikuwa ifanyike jana Alhamisi baada ya chaguzi tatu zilizoleta mgawanyiko mkubwa wa kisiasa katika taifa hilo na bila kupata mshindi wa wazi. Israeli hatimaye imeonekana kukaribia kabisa kupata serikali mpya, ambapo waziri mkuu Netanyahu anatarajiwa kupata muhula wa tano wa kihistoria kutokana na makubaliano tata ya kugawana madaraka na Gantz. Wawili hao walitangaza mwezi uliopita kwamba wataweka kando tofauti zao na kujiunga pamoja katika kutoa mwelekeo kwa nchi hiyo ikipitia kipindi kigumu cha mzozo wa virusi vya korona pamoja pia na hali mbaya ya kiuchumi. Makubaliano hayo hata hivyo yamesababisha kusambaratika kwa chama cha Gantz za Blue and White pamoja na mashindano ya ni nani atachukua nyadhifa zipi kwenye serikali. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba serikali hiyo sasa huenda ikaapishwa siku ya Jumapili iwapo makubaliano ya ugavi wa nyadhifa hizo yataafikiwa. Na serikali ya Somalia imesema jana Alhamisi kwamba imeanza kutumia ndege aina ya helikopta kunyunyizia dawa wimbi la nzige ambao wanatishia kuangamiza mimea na kupelekea baa la njaa katika nchi hiyo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakati akifanya mahojiano na VOA, waziri wa kilimo wa Somalia Said Hussein Lead amesema kuwa wataalamu kutoka Canada watatumia helikopta tatu kwenye zoezi hilo ambalo wanasema limefadhiliwa na shirika la kutoa misaada la Marekani la USAID. Wataalamu wanasema kuwa uvamizi wa nzige hao wa jangwani kuanzia mwaka uliopita ndio mbaya zaidi kuwahi kutokea Afrika Mashariki katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Lida anasema kuwa serikali imekuwa ikinyunyizia wadudu hao dawa kwa kutumia magari, lakini wakaona kuwa hilo halitoshi. Ndege hizo kulingana na waziri zitalenga majimbo ya Galmudug na Puntland lililoko kaskazini mashariki mwa nchi pamoja na eneo lililojitangazia uhuru wake la Somaliland. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya kiusalama wanasema kuwa huenda zoezi hilo lisifanyike kama ilivyopangwa kutokana na ghasia zinazoendelea kushuhudiwa kwenye maeneo mengi ya Somalia. Maafisa wa Somalia pamoja na mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada wamekuwa wakionya kuhusu kutokea kwa janga la kibinadamu nchini humo kutokana na nzige, mafuriko pamoja na janga la hivi sasa la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya wasichana 500 wameokolewa kutoka kwa ndoa za utotoni kaskazini mwa Ethiopia ndani ya kipindi cha takriban miezi miwili tangu shule nchini humo kufungwa katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya korona. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa jimbo la Amhara, hali hiyo imeongeza wasiwasi kwamba janga la korona litachangia kudumaza hatua zilizokuwa zimepigwa katika kupambana na ndoa za utotoni. Asnaku Deres, ambaye ni mkuu wa idara ya masuala ya watoto, wanawake na vijana katika jimbo hilo, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wamesimamisha mamia ya mipango ya harusi na kwamba idadi hiyo ni ile tu ya visa ambavyo wanavijua kwa sababu ya wananchi kujitolea kutoa habari, na kuwa wengine wengi wamelazimishwa kuingia kwenye ndoa kwa njia za siri. Ethiopia ilifunga shule zake katikati mwa mwezi Machi mwaka huu, ambapo takriban watoto milioni 26 walirudi manyumbani mwao. Nchi hiyo ina rekodi mbaya ya ndoa za kulazimishwa, ambapo wasichana wako katika hatari kubwa ya kupozwa wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanataja hulka hiyo kuwa ni utumwa mamboleo. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kufikia mwaka 2030 huenda kukawa na ndoa za utotoni zaidi ya milioni 13 za ziada. Umoja huo unataja athari za muda mrefu za janga la korona kama ambazo zitachangia pakubwa hali hiyo na kusambaratisha nyingi ya juhudi za kutokomeza ndoa kama hizo. Wizara ya Leba ya Marekani imesema jana Alhamisi kwamba idadi ya watu ambao wanaomba walipwe fedha na serikali kutokana na kupoteza ajira zao imepungua kidogo katika kipindi cha wiki moja iliyopita, ingawa kuna wengine milioni 3 ambao wanapokea fedha hizo kutokana na athari za kiuchumi zilizosababishwa na janga la virusi vya korona. Katika kipindi cha miezi miwili sasa, wafanyakazi milioni 36.5 wameomba msaada kutoka kwa serikali, ikiwa ni mmoja kati ya kila wafanyakazi watano miongoni mwa jumla ya wafanyakazi wapatao milioni 164 walio hapa Marekani. Wiki iliyopita serikali iliorodhesha kiwango rasmi cha watu waliopoteza ajira kuwa ni asilimia 14.7, ingawa baadhi ya maafisa kwenye utawala wa Trump wanasema idadi hiyo huenda ikafikia asilimia 25 katika wiki za karibuni. Utawala wa Trump umeongeza kwamba uchumi ulishuka kwa asilimia 4.8 katika robo ya kwanza ya mwaka, ingawa takwimu hizo zilichukuliwa kabla ya athari za janga la corona kuanza kushuhudiwa. Tayari Rais Trump pamoja na bunge la Marekani wameidhinisha kima cha dola trilioni 3 zikikusudiwa kusaidia raia wa Marekani pamoja pia na biashara zilizoathiriwa na janga hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, anapanga kuhutubia Watanzania hivi leo kwa njia ya kimitandao kuhusu hali ya nchi baada ya kushindwa kufanya hivyo hapo jana kutokana na kuitwa na kuhojiwa na polisi juu ya malengo yake. Kufuatia hilo, mwenzetu Abdishakur Abud alifanya mahojiano na wakili wa Chadema John Malia jana jioni, ambaye anasema ni mara ya kwanza kwa mwanasiasa wa upinzani wa ngazi ya juu kuhojiwa na polisi kabla ya kuzungumza na wafuasi wake.
Well, ni kweli walimuita polisi
na mimi kama wakili niliongozana naye, tulikwenda polisi katika mkoa wa polisi wa Kinondoni, kanda maalum Dar es Salaam, na tukaenda moja kwa moja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa polisi wa Kinondoni, na tukakaa na mahojiano naye. Kimsingi alikuwa anataka kujua kitu gani angekuwa manake alikuwa amepanga kuzungumza na umma wa Tanzania juu ya masuala yanayoendelea. Sasa nataka kujua na kumpa maelekezo kwamba kauli zake atakazozitoa zisiwe za kichochezi au zisiwe za kutatanisha au za kuvunja sheria. Kwa kikubwa ni mashauriano ambayo alikuwa anafanya na polisi juu ya kile ambacho angekifanya kwenye mazungumzo yake na umma, lakini ya kuchukuliwa maelezo kwa maana ya kutoa statement ambayo ilikuwa recorded, hapana. Na kwenye kikao hicho walikuwa pia viongozi wa kanda maalum wa upelelezi, zonal crime officers ZCO wa kanda maalum Dar es Salaam, bwana Wambura naye alikuwepo kwenye hicho kikao. Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo, tulikaa kama takriban masaa mawili basi. Yes, wakamwacha bila masharti yoyote. Kwa hivyo kitu ambacho kimetokea tulikwamba alichelewa, kwa hiyo akashindwa kufanya mazungumzo alikuwa anafikiria kufanya na umma leo kupitia njia ya mtandao.
Sasa hii ni jambo la kawaida linatokea mtu akitaka kuzungumza wa upinzani kuitwa kwanza na polisi?
Mara nyingi imekuwa ukiongea kama utamvunja sheria, basi polisi watashughulika na kuvunja sheria wako kama mzungumzo wa sheria yasema. Lakini hii ambayo imefanyika kabla leo kwa kweli kitu kipi practice mpya na yeye kufanyika before.
Kwa hivyo mna lengo kufanya mazungumzo na wananchi wakati gani?
Atafanya muda mfupi ujao, kwa sababu alikuwa tayari ameshatengeneza speech yake ili ataifanya chuni alafu azungumze na wananchi karibuni, na naamini atafanya hivyo kesho wakati ambao chama kitamshauri afanye kutokana na masuala yanapokuwa yanajitokeza. Na
kwa upande mwingine, wabunge wa chama Chadema wamerudi bungeni leo au wanapanga kurudi. Nini kimesababisha kurudi? Ni shinikizo la spika au wameamua muda umemalizika?
Muda umemalizika jana, kwa hiyo kuanzia leo ile siku nne zao zimeisha na wana wako eligible kurudi na wana dhamira ya kurudi, lakini tayari spika ameshatoa maelekezo kwamba lazima wapime wapeleke majibu ya COVID kwenye ofisi yake. Kwanza si kinyume cha kanuni za bunge. Kanuni imeruhusu spika kujua afya za wabunge wake. If anything, mtu anatakiwa apime apeleke kwa daktari wake, daktari ndio ashauriane na mgonjwa kama mtu ni mgonjwa. Lakini hao wako fit kwa sababu wameshakaa siku 14 inaonyesha dalili zozote. Manake hao ndio wako ni salama zaidi kuliko wale ambao hawajakaa kwenye isolation. Na rai yao kwa spika ni kwamba bunge lote lipimwe including yeye spika na watu wa bunge wengine wote, kwa sababu tayari kwenye bunge kuna wabunge watatu wamefariki. Vifo vyao yao confirmed kwamba ni corona, lakini mazingira ya mazishi yao na masuala ya corona jinsi ya hivyo ni rahisi mtu kuwa na mashaka pengine ni corona. Kwa hiyo ni muhimu bunge kama taasisi yote ikapimwa na wafanyakazi wake na wabunge ambao wamekuwa wakiinteract na wale marehemu watatu.
Ni John Malia, wakili wa chama cha upinzani cha Chadema, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. BMJ Mridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe, MDC, kimesema kwamba wanaharakati wake watatu wametoweka baada ya kushiriki maandamano ya kupinga hali ya ukosefu wa chakula. Viongozi wa chama hicho wanasema wanahofia kwamba huenda wanaharakati hao ambao ni pamoja na mbunge mmoja walitekwa na maafisa wa usalama. Wamesema kwamba awali polisi walikuwa wamesema wamewakamata, lakini baadaye wakakanusha kauli hiyo. Awali msemaji wa polisi Paul Nyathi alinukuliwa na vyombo vya habari nchini humo akisema kwamba watatu hao walikuwa wamekamatwa na kwamba walikuwa wanahojiwa kuhusiana na kushiriki kwa maandamano ambayo hayakuwa halali juzi Jumatano. Lakini kupitia taarifa iliyotolewa jana Alhamisi, idara ya polisi imebadilisha kauli hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la kusini mwa Afrika lina historia ya kupotea kwa watu, ambao wanajulikana kuwa wapinzani wa serikali na baadaye kuibuka kwamba walikuwa wametekwa na maafisa wa usalama, baadhi yao wakiwa wameteswa. Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema jana Alhamisi kulegezwa kwa hatua za dharura zilizochukuliwa kwenye majimbo 39 kati ya 47 yaliyo nchini humo ya kufuatia kuzuka kwa janga la corona kutaendelea. Hata hivyo, hatua kali za dharura zitaendelea kubaki kwenye eneo la Tokyo ambalo limeathiriwa zaidi na maambukizi hayo. Wakati huo huo, kimbunga kikali kilichopewa jina la Vong Fong kinasemekana kupiga Ufilipino hapo jana wakati kikiandamana na mvua kali pamoja na upepo wenye kasi na kupelekea maelfu ya watu kuokolewa kutoka makwao na serikali. Kimbunga hicho ambacho ni cha kwanza kikubwa msimu huu magharibi mwa bahari ya Pacific kimeathiri mashariki mwa eneo la Sama mwendo wa saa 6 za mchana Alhamisi. Kimbunga hicho kimetokea wakati taifa hilo likiendelea kukabiliana na janga la virusi vya COVID-19 ambalo limeathiri maisha ya watu zaidi ya milioni 50 kutokana na kanuni kali zilizotangazwa na Rais Rodrigo Duterte za kukabiliana nalo. Kimbunga Vong Fong kimeorodheshwa kuwa cha kiwango cha tatu na wataalamu kutokana na upepo wa kasi ya takriban kilomita 115 kwa saa.
Kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Watu kadhaa wanasemekana kufa katika majimbo ya Yobe na Jigawa kaskazini mwa Nigeria katika siku za karibuni na kupelekea serikali kutuma kundi la wataalamu wa utafiti ili kubaini kinachosababisha vifo hivyo visivyo vya kawaida. Vifo hivyo ni sawa na vya jimbo la Kano ambako watu takriban 640 wamekufa katika kipindi cha wiki moja, wakati uchunguzi kuhusu vifo hivyo ukiendelea kusubiriwa. Collins Nosa Atoegbe anatuarifu zaidi kutoka Nigeria.
Hakuna maneno ya kutosha kuwatuliza uchungu wale ambao jamaa zao wamekufa ghafla, si moja au mbili kutoka familia moja. Hii ni hali hivi majuzi katika wilaya ya Hadeja, jimbo la Jigawa kaskazini mwa Nigeria, pametokea maafa ya watu, jambo ambalo limesemekana kuwa ni ajabu tu. Kuweza kutatua swala hili, serikali ya shirikisho imetuma ujumbe wa wastadi wa afya kutafuta kinachowaua watu katika jamii hiyo siku hizi. Baadhi ya watu, hasa jamaa za marehemu, wanasema kwamba walikufa walikuwa na homa ya ajabu na kabla ya muda mfupi walikufa. Kuna wazee miongoni mwao na mwingine ambao wana magonjwa mengine kama kifua kikuu na ugonjwa wa pumzi. Saidu Idris, ambaye alipoteza watu wanne baina ya saa mbili, alisema siku moja tu waliwazika zaidi maiti 100.
What I have seen in the last 10 days, I think they are above 100.
Habari ya maafa hapo Hadeja, jimbo la Jigawa, ilifanyia Abuja kutuma ujumbe wa wastadi wa afya kuenda kufanya utafiti ili kujua kinachowaua watu bila hodi. Hofu ni kupinga msiba huo kabla itakapofika hali ya mji wa Kano, ambaye zaidi watu 600 walikufa baina ya wiki moja tu, na bado habari kutoka kamati iliyotumwa kupeleleza sababu ya watu kufa mjini Kano miongoni mwa maongezi ya waathirikwa wa COVID-19 kila siku haijatolewa. Mkuu wa tume la serikali kwa uchunguzi jimbo la Jigawa, Sani Gwarzo, alisema moja ya maarifa watakayotumia ni kuchukua sampuli kutoka maiti kupima ili kujua kama walikufa na COVID-19.
We test swabs from dead people to give us a clear understanding if the person actually died of corona.
Katika hali ya kutokuwa na uaminifu tena kama kuna hatua halali za kupinga maenezi ya COVID-19, watu wengi wanajiona kwamba ingekuwa vizuri serikali kusaidia utafiti juu ya kutumia dawa ya kienyeji kama ya Madagascar, na wanauliza kwani ni Afrika, hasa Nigeria, inataka kutumia chanjo kutoka ng'ambo. Nigeria ina waathirikwa 4,971, watu 1,070 wameponywa, na maafa kutoka COVID-19 nchini Nigeria ni 164. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Daktari mmoja amesemekana kupatwa na upofu wakati akiwahudumia waathirika wa COVID-19 kwenye hospitali ya Baltim nchini Misri. Muda mfupi baada ya tukio hilo, daktari huyo alifanyiwa vipimo ambavyo vilionyesha kuwa hakuwa na virusi vya corona, lakini akalazwa kwenye kitengo maalum cha magonjwa ya moyo baada ya moyo wake kugundulika ulikuwa ukipiga kwa kasi zaidi, kama anavyotueleza mwenzetu Shafi Mbinda akiwa Cairo, Misri.
Kwenye mahojiano na Dr. Mahmoud Sami, ambaye kwa sasa amepoteza uwezo wa kuona huku akikabiliwa na shinikizo la damu, amesema kwamba miongoni mwa changamoto anazokabiliana nazo wahudumu wa afya ni ucheleweshwaji wa taarifa zinazojitokeza katika kukabiliana na janga hili, ukizingatia pia ongezeko la maambukizi na hospitali nyingi bado uwezo wake ni mdogo kushughulikia idadi kubwa ya waathirika na ugonjwa wa COVID-19. Kufuatia idadi kubwa ya visa vya maambukizi na idadi kubwa ya wagonjwa waliokuwa wakiapokea hospitalini hapo, akajikuta akiwa kwenye hali mbaya ya kiafya kama anavyoelezea.
Ilikuwa tukiletewa idadi kubwa ya waloambukizwa hospitalini. Kwa siku tukipokea visa 30 mpaka 40. Tukafanya kazi mno na mavazi yetu haya yamechangia kutuathiri sana. Na baadaye nikaanza kuhisi na kumua kwa tabu kiasi kwamba nikaona nijirushe dirishani kutoka ghorofa ya tatu. Ni tabu kupumua, nahisi kufa. Basi baadaye nikapoteza fahamu, sikumbuki vizuri. Waliogopa kunipokea kwa hofu ya kuambukizwa korona. Ikachukua muda mrefu tangu saa 2 au saa 3 usiku mpaka alfajiri. Hapa baada ya vipimo na matibabu nikashangazwa. Baadaye nilihisi napoteza uwezo wa kuona. Nikawaambia wenzangu, jamani mimi sioni.
Kwa mujibu wa vipimo na matibabu anaendelea kuchukua Dr. Sami akiwa hospitalini hapo, wataalamu wa afya wanaeleza kuwa hali iliyompelekea kupoteza uwezo wa kuona ni shinikizo la damu, hofu na mbinyo wa kazi waliokuwa nayo katika kupokea wagonjwa hospitalini hapo. Mpaka hivi sasa daktari huyo akiendelea kupokea matibabu ya moyo na macho, anaamini kwamba sababu za kuathirika kwake huko ni kukosekana uwezo wa kutosha kwa hudumu wa afya katika kukabiliana na janga la COVID-19. Huku ongezeko la maambukizi ya ugonjwa huu kwa sasa hapa Misri hufikia visa takriban 400 kwa siku, na hali hii kuendelea kuleta taharuki na hofu kubwa ya kuzidi kwa maambukizi katika siku zijazo kwenye msimu wa Eid al-Fitr. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
VOA mitaani.
VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye VOA mitaani hivi leo, mwenzetu Mitima Dalashans amezungumza na wakazi wa Bukavu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwauliza kuhusu wivu unaojitokeza pale mapenzi ya wawili yanapoingiliwa na mtu wa tatu pamoja na adhari zake. Basi hebu tusikie maoni yao kuhusu swala hili nyeti.
Mashtaki kama iko mingi leo kwa mahakama, ile mara mingi unakuta ni ile wivu njoo iko msingi ba mama ba jeune ba nene bangali ba mama bachanga abavumilie ile mu mabunyumba, unakuta kabisa akiona tu inaenea hata saa 2 usiku bwana afika mu nyumba pale pale alishakuwa na vya mingi mkichwa na iko anavipanga gisi atavimwanga saa unarudia shida tena sana.
Wengi sana na wafamia kabisa wameua unyumba sababu ya wivu, hauna matumaini na mwenzako. Labda watu wawili wangishiishi fasi moja, wanapashwa kuwa na tumainiana ya zaidi. Kuna mwanamke mmoja aliyewahi kutilia bwana wake sipaglu kwenye viungo vyake vya uzazi. Walikuwa wamependana, walikuwa na watoto 6, lakini akaamua kufanyizia bwana wake vile sababu alisikia ametoka na jirani wake. Na bwana wakati alikia mafasirio yake, akatuambia kama jirani walikuwa nazoeana naye sababu wamekomaa mtaa mmoja.
Wivu ni mzuri kiloko. Ni mzuri sababu kama msikiliane wivu maana yake ampendani. Maana kama una na bibi yako wala bwana wako msikiliane wivu maana yake ampendani. Lakini ile wivu yenu inapaswa kuwa modere, isikue sana. Meikuwe juu kama hakulizake kitu akusikiliake wivu maana yake hakupendaki.
Mimi nadhani kama wivu kati ya wenye wanapendana inaweza kuwa ni mbaya,
juu wenye wanapendana wanapashi kuchukuliana kwa kila kitu, wanapashi kuvumiliana. Sasa wivu kiwa ndani inasikuwa mbaya, maana kama wenye wanawekana wivu apashi kuishi pamoja, mbo ugomvi tatokea pale, inezi tokea mwaya na mwenzake ama na mfanya mbaya, mwe banatengana tu kama wivu takuwa katikati yao. Benye wanapendana banatumainia, lakini ile wivu sasa ndio inezi kuwa chanzo ya kusipo kuwa wanapendana. Sasa
kumupenda ndio inezi natuma mina msikilia wivu. Hey, kama si msikilia wivu make si mupenzi. Juka mina mpenda, napasha mfasililia, napasha fasilia saa zake za kurudia kunyumba, napasha chunguza telefoni yake kama niliona limwalimoya vile.
Mbo, aina maana juu ukimpenda sana tena atakuzoea mbaya. Mbona mwacha afanye tu yanapenda. Mbo, kuna kwa bivu ya buduru na bivu ya kupenda. Ya buduru, njoo ile kwanza angalia telefoni ya bwana wako. Ya kwanza angalia mwalimwandikia ma message, kwanza angalia mapele mu telefoni yake, bila yote njoo ya buduru. Hapana, yuko si kuaminiana.
Wivu kati wapenda nao. Sometimes ni mzuri, afisa nyingine ni mbaya. Kwa sababu kama unampenda mtu, lazima umtilie wivu. Lazima umtilie wivu, muoneshe kama unamjali. Kama umjali au sikumtilia wivu afu kimjali, inabidi umuulize kwa mara unatoka wapi, unaongea na nani. Lakini ndio sema isikue wivu ya sana. Unakadirisha, sio wivu ya sana ya kuanza kupigana. Ukimkutana na mtu unampiga. Mzuri kama unatilia wivu mwenzako, lazima umuulize alitoka wapi, alikuwa. Lakini nisema isikue ya kukadirisha. Kuna wivu ambao inafanya mtu kama mfungwa. Kwa mfano, unacheki simu ya mtu kila saa. Ukimkutana na mtu unamfokea, ujui ni nani, unaweza kumfokea, unamkataza asitoke nyumbani, unamfungia. Pale mtu anaishi kama mfungwa. Na hapo unapanda unafiki kati ya wewe na mpenzi wako, kwa sababu atakuwa anatamani kutoka wakati ya huko, wala anaongea na watu ambao wewe hauwataki wakati huko. Lakini ukirudi anajifanya kwamba hajatoka, hajaongea na mtu.
Sio kama kwa kitu yenye inaweza kutuma vunyumba inavunjika, kama sikuwa ile vuivu njoo inaanza kwa alabazi. Juu kama leo tuko tuna madosie hata kwa maparki huko, nasikia oh, nilimwacha juu alikuwa ashaanza kupendana na fulani, nilimwacha juu alikuwa ashakuwa hivi na hivi. Ile inakuwa ka dosie mwa vunyumba sana juu ile mavuivu. Kumbe yenyewe mie sawa kwa miaka yangu ndeza ona ni kujikaza tu, unakuwa unachukulia mwenzako saidi. Kama uko mwanamke unakuwa unajikaza sana kumwambia mume wako. Kama uko bwana unajikaza kwa kumwambia mke wako. Ile tabasaidia kukua na tokua na ile wivu mfaye, na ile tabasaidia kuaminiana. Juu wakati yenyewe naaminia mwenzako, ile wivu kwanza itaenda kando. Juu utakuwa na sema sawa tena, hivi anatoka manake tena iko mwadhiri yake. Hivi anatoka manake tena manake anaanza. Kama unaikadirisha maisha ya maombi, nyumba yenu itajengewa mzuri na kila mtu atakuwa anatamani naye akuwe na nyumba sawa ile yenu. Ile njomi na yua tu inyeni za pasaidia pale.
Mina zani kama wivu upo kwa wapenda nao, sababu kama utili mwenzako wivu manake umpendi zaidi. Lakini kuna wivu ya kijinga na wivu yenye iko halali. Unakutana mume wako na mwingine msichana, unazani kama wanatoka pamoja, kisha ukiwaona wote wawili pamoja umekuwa kama umewachiwa, kama wamekukuna wapi, chuki na kupanda, unashindwa kamata wakati wa kujicontrol. Ndio maana nashauri wapendanao, mbele ya kukamata maamuzi unapaswa chunguza mwenzako kindani ndani, ujue kama amekupenda au umempenda. Na kutiliana kitumaini katika kupendana ya watu wawili ni ya muhimu sana. Nashauri watu mbele ya kufanya maamuzi ya kutokana na wivu, wafikiri kwanza mara mbili.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Na kwa muhtasari ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji amesema jana Alhamisi kuwa maafisa wa usalama katika taifa hilo wameua takriban wanamgambo 50 katika siku chache zilizopita kwenye jimbo la Cabo Delgado. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana aliahirisha mpango wa kuapishwa kwa serikali mpya baada ya mzozo mpya kuibuka juu ya ugavi wa nyadhifa kwenye serikali hiyo. Zaidi ya wasichana 500 wameokolewa kutoka kwa ndoa za utotoni kaskazini mwa Ethiopia ndani ya kipindi cha takriban miezi miwili tangu shule nchini humo kufungwa katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya korona.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. sana. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Mridhi, producer ambaye ni Solomon Obo, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema popote ulipo.